Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kurnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Serbia dhe Kosova të negociojnë marrëveshjen më të mirë që mundën, thot zëvendës ndihme sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer. Presidentin e largimi i Macedonisë së Veriut ende nuk ka vendosur si do të veprojnë ndaj kërkesës për t'i falur të dënuarit për ngjarje të dhunshme në kuvend. Benjamin Netanyahu pritet të formojë qeverinë e re në Izrael pasi partia e tij fitoi zgjedhjet e përgjithshme. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara po i nxisin Prishtinën dhe Beogradin të ulën në tryezë dhe të negociojnë marrëveshjen më të mirë që mundën, tha në Tiranë Matthew Palmer, zëvendës ndihmës sekretar amerikan i shtetit, transmeton Zëri i Amerikës. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara nuk mbështesin ndonjë rezultat të caktuar apo ndonjë pjesë të caktuar për bërëse të një marrëveshje të mundshme midis Kosovës dhe Serbisë. Çështja e kufive mund po ashtu të jetë pjesë e kësaj, por nuk është elementi kryesor i marrëveshjes sado që ta imagjinojmë këtë. Ajo që është e rëndësishme për SBA-t është që çfarëdo marrëveshje të ketë pronësi vendase të jetë diçka që të dyja palët ndjejnë se mund ta mbështesin, tha Palmer. Roli i Arabisë Saudite në stabilitetin e lindjes së mesme, mbajtja vazhdueshme e presionit ndaj Iranit dhe rëndësia të drejtave të njeriut kanë qenë tema të diskutimi gjatë një bisede telefonike që presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka zhvilluar me princin e kurorës në Arabinë Saudite Mohammed bin Salman. Arabia Saudite është duke u përballur me presion në rritje mbi trajtimin e saj të luftës në Jemen. Po ashtu ajo po përballet me kritika për veprimet që i bën për të shuar mospajtimin politik brenda vendit, përfshirë vrasjen e gazetarit Jamal Khashoggi dhe persekutimin e aktivistëve për të drejtat e grave. Përderisa luftimet mes forcave rivale në Libi janë duke vazhduar, i dërguari speciali i Kombeve të Bashkuara Ghassan Salame ka thënë se konferenca paqes e planifikuar për javën e ardhshme mund të shtyhet. Sipas tij, konferenca do të mbahet sapo të lejohen kushtet. OKB-ja kishte planifikuar të mbante një konferencë në qytetin jugperëndimor Gadames nga 14 deri 16 prill për të diskutuar një rrugdalje nga konflikti 8-vjeçar në Libi. Libia është shkatruar nga dhuna dhe paqëndrueshmëria politike prej se sunduesi Muammar Gaddafi është rrëzuar nga pushteti dhe është vrarë në vitin 2011. Militantët Taliban kanë sulmuar një pikë kontrolli të ushtrisë afgane në kufi me Afganistanin duke lënë të vrarë 20 ushtar. Zëdhënësi Talibanëve Yusuf Ahmadi mori përgjegjësinë për sulmin në emër të grupit. Sulmet e Talibanëve ndaj forcave afgane janë shpeshtuar përderisa bisedimet e paqes mes përfaqësuesit të SBA-s Zalmai Halilzad dhe Talibanëve po vazhdojnë. Talibanët kontrollojnë pothuajse gjysmën e Afganistanit. Ditë më parë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Zalmai Halilzad tha se ekziston mundësia dhe gatishmëria për paqe. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Qeveria e Kosovës ka ndarë 7 milion euro për ndërtimin e një spitali për kryeqytetin. Prishtina nuk ka spital dhe shërbimet shëndetësore pacientët i marrin në shërbimin primar dhe atë terciar. Kronike Arjana Kasapollit.
Kryeqyteti i Kosovës, Prishtina, nuk ka ende një spital të veti, ndonse kohët e fundit janë ringjallur debate rreth ndërtimit të tij. Pacientët shërbimet shëndetësore i marrin nga i primar, pra në qendrat e mjekësisë familjare, nga të cilat vazhdohet për në shërbimet terciare, përkatësisht në qendrën klinike universitare të Kosovës. Qeveria e Kosovës tashmë ka ndarë 7 milion euro për ndërtimin e një spitali për kryeqytetin, ndonse ky projekt është i kahmotshëm, asnjëherë nuk është jetësuar. Së fundmi ministri i shëndetësisë Urani Smajli së bashku me ministrin e administratës publike Mahir Jagjillar kanë nënshkruar memorandumin e mirëkuptimit për fillimin e ndërtimit të spitalit të Prishtinës. ky projekt parashihet të përfundojë brenda 3 vjetësh.
Realisht ne kemi filluar procedurat për ndërtimin e spitalit Prishtinës. Ky projekt për momentin e ka kodin e vet buxhetor, pra e ka buxhetin e vet, dhe për momentin buxheti i është 7 milion euro, mirëpo kjo është vetëm sasia, ta themi, e parë e nevojshme. Dhe buxheti do të shtohet sipas nevojës. Sa i përket lokacionit, ende nuk kemi një lokacion nga komuna, edhe pse ne kemi folur me ta, mirëpo presim që pas daljes së projektit, pra të dihet sa sipërfaqe që ka nevojë, më pas ta edhe komuna do ta ofrojë atë lokacion.
Ka thënë ministri Ismaili, megjithatë profesionistë të fushës së shëndetësisë shohin funksionalizimin e këtij spitali si të vështirë për arsye se ka mungesë të stafit mjekësor, kështu thot kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla, sipas të cilit investimet në objekt spitali ndonë se janë specifike mund të kryen, por investimet në resurse humane janë shumë të vështira. A i shprejt skeptik se do të mund të mbulot me staf mjekësor ky spital.
Jem për zdo iniciativë të edhe për spital të i se konë ka pas e mojë, po bre nga jonë është e kuadri. Nuk o po që kuadri nuk është i përgatitin, kështë është po kemi edhe mangësin diso, unë nuk di se sa kemi pas mundësi buxhetore dhe me mojtë kuadrin aty.
Në anën tjetër, Basri Lenjani, drejtori klinikës emergjente në qendrën klinike universitare, tha se spitali i Prishtinës është shumë i nevojshëm. Kjo për shkak se e liron qendrën terciare nga shërbimet shpeshherë të panevojshme që i marrin aty qytetarët.
Është domosdoshme dhe e përgjithësoj iniciativën dhe sa i përket stafit mjekësor, duhet të bëhet një plan i detajuar, një plan për të mbuluar të gjitha shërbimet, qoftë me shërbimin administrativ, infermierore, po edhe shërbimin mjek dhe infermier. Ministria e Shëndetësisë qysh tash duhet të planifikojë, domethënë me planin për specializimet e reja.
Në anën tjetër, lidhur me shqetësimet që i shprehin profesionistë nga fushat e mjekësisë, ministri Ismaili thotë se tashmë janë paraprakt të gjitha nevojat e spitalit para se ai të nisë të ndërtohet.
Faza e parë nuk kupton projektimin dhe fizibilitetin edhe projektimin, e më pastaj edhe iniciimin e ndërtimit.
Si të qoftë me ligjin për kryeqytetin i cili është aprovuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës vitin e kaluar, është propozuar edhe ndërtimi i spitalit të Prishtinës. Mungesa e ndërtimit të tij ka pasur të bëjë me procedura ligjore, kanë thënë zyrtar kompetent. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Nga kabineti i presidentit në largim të Maqedonisë së Veriut nuk japin detaje se si do të veprohet ndaj kërkesës për t'i falur të dënuarit për ngjarjet e dhunshme të 27 prillit të vitit të kaluar në kuvend. Ministria e Drejtësisë Renata Deskovska ka thënë se procedura për falje mund të udhëhiqet vetëm përmes Ministrisë së Drejtësisë. Në Maqedoni tashmë janë shpallur zgjedhjet për president të ri dhe ato do të mbahen me 21 prill. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Nga kabineti i presidentit të Maqedonisë së Veriut nuk japin detaje se si do të veprojë presidenti në largim Gjorgje Ivanov ndaj kërkesës për të falur të dënuarit për ngjarjet e dhunshme të 27 prillit. Nga presidenca vetëm kanë konfirmuar se disa nga të dënuarit për ngjarjet e 27 prillit kanë kërkuar që t'i falë presidenti i shtetit. Ndërkohë, ministri e drejtësisë Renata Deskovska ka theksuar se procedura për falje mund të udhëhiqet vetëm përmes Ministrisë së Drejtësisë. Deskovska ka bërë të ditur se deri tek dikasteri që ajo drejton, nuk ka mbritur asnjë kërkesë për faljen e të dënuarve për ngjarjet e dhunshme në parlament me 27 prill, andaj si pas saj nuk mund të falet asnjë nga këto persona. Ndërkohë, ekspertët juridik thonë se ligji në bazë të cilit presidenti shtetit mund të falë persona të caktuar nuk është preciz dhe i njëjti mund të interpretohet në mënyra të ndryshme përmes argumenteve juridike. Gordan Kalajgji, fligjërues në Fakultetin Juridik në kuadër të Universitetit të Shkupit për Radio në Evropa e Lirë, thotë se edhe përkundër asaj sa i personalisht mendon se nuk ka bazë ligjore që presidenti të falë personat të caktuar pa realizimin e procedurës përmes dikasterit të drejtësisë, megjithatë shton se neni 11 i ligjit për falje krijon mundësi që të falen personat të caktuar kur një gjë e tillë është në interes të shtetit, duke mundësuar që të anashkalohen procedurat në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Do të thotë se sipas nenit 11, presidenti i Republikës me përjashtime mund të jap falje dhe pas zbatimin e procedurës për falje sipas ligjit kur fjala bëhet në interes të Republikës. ose kur e thanat e veçanta që lidhen me personalitetin dhe veprën penale tregojnë se është e justifikuar, sqaron Kallajgjiev. Ndryshe në 11 i ligjit për falje është hequr nga ligji për falje me ndryshime që posoi ligji në vitin 2009, por gjykata kushtetuese në vitin 2016 vendosi të shfuqizojë ndryshimet e ligjit me arsyetimin se në këtë formë, siç është theksuar, kufizohet e drejta kushtetuese e presidentit të fal. Ekspertët juridik njëherë shteksojnë se nëse presidenti në largimi Maqedonisë së Veriut, Gjorgje Ivanov, vendos të falë personat e dënuar për rastin e 27 prillit, duke u thirrur në 11 ligjit për falje, atëherë ai këtë mund ta bëj pa problem, sepse ligji në këtë rast nuk bie ndesh dhe me kodin zgjedhor, ndërkohë që rrjedh fushata zgjedhore. Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike për Radion Evropa e Lirë, thot se abolicioni mundshëm nga ana e presidentit në largim Gjorgje Ivanov nuk do të paraqiste befasi për askënd në shtet.
Nuk do të hapis askënd në Maqedoni nëse Ivanov do të ndërmarr një hap të tillë, do të nënshkruaj faljen, ndërkohë që partitë politike vetëm do të komentojnë atë si një drejtë ekskluzive presidentit.
Thot Neziri, ndryshe për rastin e ngjarjeve të përgjakshme në parlament në 27 prill, u dënuan 16 persona me gjithsej 211 vite burg. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Kryeministër i Izraelit pritet të jetë sërish Benjamin Netanyahu, pasi partia e tij fitoi shumicën e votave nga zgjedhjet e djeshme parlamentare. Në një fjalim para mbështetësve të tij, Netanyahu e shpalli fitoren dhe tha se do të jetë kryeministri i të gjithëve. Holsi sjell materialin në vazhdim. Drejta e numruar pothuajse të gjitha votat nga zgjedhjet e përgjithshme të 9 prillit në Izrael, rezultatet tregojnë se kryeministri Benjamin Netanyahu dhe partia e tij Likud do të mund të formojnë një koalicion të krahut të djathtë dhe të udhëheqin me qeverinë në mandatin e 5. Netanyahu dhe partia e tij Likud kishin për rival partinë Bardhë e Blu të kryesuar nga Benny Gantz. Benny Gantz, një ish general 59 vjeçar, gjithashtu kishte shpallur fitoren më herët duke u thirrur në sondazhet të publikuara më njëherë pas përfundimit të votimit të martën që treguan se partia e tij kishte fituar më shumë vende se partia Likud. Ne jemi fitimtar, tha Gantz, ne duam të falenderojmë Benjamin Netanyahu për shërbimin e tij ndaj kombit. Por faqja e internetit e parlamentit të Izraelit, Knesset, ka postuar një raport zyrtar me 96% të votave të numëruara më 10 prill që tregon se Likud dhe partitë e tjera të krahut të djathtë kanë fituar 65 deri në 67 vende në parlamentin me 120 ulse. Asnjëherë asnjë parti nuk ka arritur të fitojë shumicën në parlamentin e Izraelit dhe gjithmonë qeveria është formuar përmes koalicioneve partiake. Ndërkohë, disa parti të vogla nacionaliste që kanë premtuar mbështetje për Netanyahu fituan mja vende për t'i garantuar atij një koalicion me një shumicë parlamentare. Më herët më 10 prill me rreth gjysmën e votave të numëruara, Netanyahu shpalli fitoren dhe i tha një turme të mbështetësve të tij se ata ishin përgjegjës për një arritje pothuajse të paparashikueshme. Gjatë një fjalimi që ndërpritej nga mbrojtjet e përkrahësve të tij, Netanyahu zotua se do të krijojë një qeveri të krahut të djathtë. Do të jetë një qeveri e krahut të djathtë, por unë do të jem kryeministër për të gjithë. Unë jam shumë i prekur që populli i Izraelit më dha votën e besimit për herë të 5 dhe një votë edhe më të madhe të besimit se zgjedhjet e mëparshme, thamë Netanyahu. Presidenti i Izraelit Reuven Rivlin do të konsultohet me liderët e secilës parti që përfaqësohet në parlament dhe do të vendosë kush beson që ka mundësi më shumë ti për të formuar koalicionin qeverisës. Të nominuarit më pas kanë 42 ditë për të formuar qeverin para se presidentit i kaloj rendin politikanit tjetër. Nëse fiton edhe një mandat, Netanyahu, 69 vjeç, do tjetë kryeministri me mandatin më të gjatë në historinë 71 vjeçare të Izraelit. Dëgjues të ndëruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës janë në orat 16:00 deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.